რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას და გთავაზობთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამა სახამოს თავისუფლებას, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ალბანეთის პრემიერ-მინისტრი ისტორიული ვიზიტით ეწვია სერბიას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აზრით ირაკლი ალასანიას და მაია ფანჩიკიძეს არ ჩახკონდათ სწორი ინფორმაცია დასავლეთში. ნიგერიაში აფეთქებამ შეიწირა სულცოტა 47 მოსწავლე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ალბანეთის პრემიერ-მინისტრი ედი რამა სერბიაში ჩავიდა, რაც მიჩნეულია ისტორიულ ვიზიტად, როგორც სერბიაში ალბანეთის პრემიერის პირველი სტუმრობა თითქმის 60 წლის შემდეგ. ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობას იწვევს კოსოვოსა და ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე უთანხმოება. ალბანეთის პრემიერი ჩავიდა ბელგრადში, სადაც მას სერბი კოლეგა ალექსანდარ ვუჩიჩი დახვდა და, როგორც უწყებია, ნორმან პრემიერმა უკვე იკამათა ორივე სადავო საკითხზე. ბელგრადში პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ალბანეთის პრემიერ-მინისტრმა სერბიას მოუწოდა აღიაროს კოსოვოს დამოუკიდებლობა, რომელიც ამ რეგიონმა 2008 წელს გამოაცხადა, ხოლო სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალბანელი კოლეგის განცხადებას პროვოკაცია უწოდა და თქვა, რომ სერბია არასოდეს ცნობს თავისი ყოფილი პროვინციის დამოუკიდებლობას. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარასკევს 12 საათზე გამოვა პარლამენტის წინაშე. ეს გადაწყვეტილება დღეს მიიღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. პრეზიდენტმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის სურვილი გამოთქვა 5 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან ირაკლი ალასანიას გადაყენება მოხდა მის განცხადებას, რომ საფრთხე ემუქრება საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხილაძის განცხადებით მარგველაშვილი აპირებს საუბარს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს აქვს სერიოზული ეჭვები, რომ ირაკლი ალასანია და მაია ფანჩიკიძე მიზანმიმართულად მუშაობდნენ, რათა არ მიეწოდებინათ რეალობის ამსახველი ინფორმაცია ევროპისა და შეერთებული შტატებისთვის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა დღეს განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას.
როცა ირაკლი ალასანია ჩადიოდა ევროპაში, ამერიკაში, ღიათაც ხადებდა, რომ სააკაშვილის დროს მიღწეული რეფორმები იყო ეს სამაგალითო და მას უნდა დავეფუძნოთ ჩვენ. ანუ ის საუბარი არ ყოფილა იმ სადისტურ რაღაც მკვლელობებზე, წამებებზე, არადმინო პრობაზე, იმ დარღვევებზე ადამიანის ფლებების, რაზეც ახლა მიმდინარეობს გამოძიებები. და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ხა ამის გამგზელებელი იყო მაია ფანჯიკიძეც.
განაცხადა ხარიბაშვილმა დღეს სასაზღვრო პოლიციაში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების პრეზენტაციის შემდეგ. ამასობაში ვაკანტური რჩება საგარეო საქმეთა მინისტრის და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობები. პრემიერ-მინისტრმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ კონსულტაციები გრძელდება და კანდიდატურებს უახლოეს ხანში დაასახელებს. ეს თანამდებობები მაია ფანჩიკიძემ და ალექსი პეტრიაშვილმა დატოვეს მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა მა 8 ნოემბერს თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან დაითხოვა ირაკლი ალასანია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარება უარესდება და ყველა მხარემ, მათ შორის რუსეთმა, უნდა დაიცვას 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავი. შტაინმაიერი ამოწოდებით გამოვიდა ყაზახეთში 10 ნოემბერს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა გამოთქვეს ღრმა შეშფოთება ცნობების გამო, რომ დიდი რაოდენობით სამხედრო პირები და სამხედრო სატრანსპორტო საშუალებები გადაადგილდებიან რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვს აქვს საკმარისი რესურსები რუბლის დასაცავად და არაპირებს კაპიტალის გადაადგილებაზე კონტროლის დამყარებას ან სხვა საგანგებო ზომებს. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პეკინში აზია-წყნარი ოკეანის სამიცე ბიზნესმენების წინაშე გამოსვლისას. მისივე თქმით, მოსკოვი მიმართავს აუცილებელ ზომებს რუბლის კურსის, როგორც პუტინმა თქვა, სერიოზულ რყევებზე საპასუხოდ. წელს რუბლი 40% გაუფასურდა. Nigeriashi sul chota 47 mosavle daiqoba Vashta skolashe 10 noembers moqobile afetkebis shedegat. Mashvelobis snobit khak Putis qumshe afetkeba moaqo titmqleuma tavdamsxnoma romelis skolis formashi iqo chatsmuli. Daiqra atobit adamiani. Varaudoben rom afetkebase pasoxis mgebloba ekisreba Sunniti ekstremistebis gup Boko Harams romelis misnat saatsxadebs islamuri saxmtipo sheknas da tavdasxmeb saatsqob skolebse. Nigeriashi Aukhneli ofitsialuri pirabis snobit sul chota 10 politsiel da erti samokhalko piri daighubnen dges moqobili afetkebebis shedegat. Afetkebebi moeqo aghmosavletshi mdebare Logaris provintsiis politsiis shtabinastan da aseve aghmosavletshi mdebare Nangarharis provintsiashi. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მიკროფონს დაუთმობ კობალი კლიკაძეს, რომელიც გაუძღვება ჩვენ საინფორმაციო პროგრამა სახამოს თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მდრე გადაცემის შინაას გაგაცნობდეთ, გეტყვით, რომ ახალნაების გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი ზუსტად 9:00 საათში დაბრუნდება, უბრალოდ 25 წუთში, მანამდე კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გაცემას დავიწყებთ საქართველოსში შიდა პოლიტიკაში მიმდინარე დაპირისპირებაზე. საუბრით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კვლავ გააკრიტიკა თანამდებობიდან წასული ყოფილი მინისტრები.
რუსა ირაკლი ალასანია ჩადიოდა ევროპაში ამერიკაში. ია თაცხადებდა რომ სააკაშვილის დროს მიღწეული რეფორმები აიყო ის სამაგალითო და მას უნდა დავეფუძნოთ ჩვენ. ანუ იქ საუბარი არ ყოფილა იმ სადისტურ რაღაც მკვლელობებზე, წამებაზე, არადამიან პრობაზე, იმ დარღვევებზე ადამიანის ფლებების, რაზეც ახლა მიმდინარეობს გამოძიებები. და რა თქმა უნდა ბუნებრივია ხა ამის გამგზელებელი იყო მაიაფანჯი კიდეც.
ირაკლი ალასანიამ პრემიერ მინისტრი არა ინფორმირებულობაში დაადანაშაულა და შეახსენა მის მიერ გაკეთებული საქმეები.
ერთადერთი და მთავარი, რასაც მე ამ ორი წლის განმავლობაში ჩვენ პარტნიორებთან საზღვარგარეთ საუბრობდი, იყო ის, რომ რა წარმატებებს მიაღწია თავდაცვის სამინისტრომ და ჩვენმა ქვეყანამ ნატოსთან თავისებადობის კუთხით, ევროკავშირთან ურთიერთობის კუთხით. ეს ძალიან კარგად იცის მან.
ამ შიდა დაპირისპირების ფონზე საქართველოს პრეზიდენტი ემზადება მიმართოს პარლამენტს, პარლამენტში დღის წესრიგზე მუშაობენ.
მოუსმინოთ საქართველოს პრეზიდენტს და მიცეთ მათ მიმართვისთვის ის დრო, რაც მას დაჭირდება. ფინანსური კონსულტაციები ეს დაახლოებით 9:00 საათს არ აღემატება.
გაცემაში მომზადებული გვაქვს სოციალურ თემაზე ერთი სიუჟეტიც, თუ რა ადარდებთ, რის გამო შეფოთავენ სოციალურად დაუცველი ადამიანები.
დღეში 3 და 31-ი, გო ძალიან დიდი სიცხული ადამიანებო, მაგათია გამ გამოსულისთვის, იმიტომ რომ ვისაც ეკუთვნოდა 18 წლამდე ბავშვებზე ზრუნვა, დღეს ატომღაც დარბაში ვერ ხედავ.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. აქტომებს თავისუფალმა დემოკრატებმა ოფიციალურად დატოვეს უმრავლესობა და ყოფილი თანაგუნდელები მათ უკვე კონსტრუქციულ ოპოზიციად აღიქვამენ. ასეთ შეფასებას არიზიარებს ნაციონალური მოძრაობა, რომლისთვისაც თავისუფალი დემოკრატები ქართულ ოცნებასთან გარიგებულ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენენ. თავისუფლად თავისუფალი დემოკრატების აუგად მოხსენიებას განაგრძობს პრემიერ-მინისტრი და აყალიბებს ამ პოლიტიკური ძალისათვის კატეგორიულად მიუღებელ მოსაზრებას, რომ პოსტიდან გადაყენებულ გადამდგარი მინისტრები ყოფილი მართველი გუნდის ნაციონალური მოძრაობის წისქვილზე ასხამდნენ წყალს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საპარლამენტო არითმეტიკის მიხედვით, რომელიც 10 ნოემბერს ბიუროს ხდომის ფარგლებში დაზუსტდა, ქართული ოცნების უმრავლესობას ორი ახალი 6-კაციანი ფრაქციის დამატებით პარლამენტში 87 დეპუტატი ეყოლება. კვლავ 51 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობის უმცირესობა. დამოუკიდებლობას 4 დეპუტატი შეინარჩუნებს, ხოლო თავისუფალი დემოკრატების სათავეზე 8 დეპუტატი იქნება. ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ქართული ოცნების რიგებიდან თანამოაზრეებად და პარტნიორებად აღიქვამს თავისუფალ დემოკრატებს, ეს რესპუბლიკური პარტიაა. და ეს გასულ შაბათს თავისუფალი დემოკრატების ყრილობაზე სიტყვით გამოსულმა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმაც დაადასტურა. თუმცა კოალიციაში შემავალი სხვა ძალები თავისუფალ დემოკრატებს მომავალ კონსტრუქციულ ოპოზიციად აღიქვამენ, ეს ასია პარლამენტის სარბიელზეც და ეს 10 ნოემბერს უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ეკა ფესელიამაც აღნიშნა.
Უფრო საინტერესო იქნება, მე ვფიქრობ, რომ ოპონენტად იქნება არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც მართლაც დესტრუქციული პოლიტიკური ძალაა, არამედ იქნებიან თავისუფალ დემოკრატები.
უმრავლესობისგან განსხვავებით თავისუფალ დემოკრატებს ოპოზიციად ვერ აღიქვამს ნაციონალური მოძრაობა. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ხათუნა გოგურიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ირაკლი ალასანიას პარტიამ ჯერ უნდა დაამტკიცოს, რომ ის ჭეშმარიტად ოპოზიციური ძალაა, ჯერჯერობით ამის ნიშნები არ არის.
Ოდესაც ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე პირველი რასაც აკეთებს მიდის ქვეყნის დე-ფაქტო მართვასთან და მასთან ათანხმებს მისი მომავალი საქმიანობის იმებს. ხა, ეს რანერი ოპოზიციაა? მე ოპოზიცია ვიცი, რომ არის ხელისუფლების ოპონირებით დაკავებული და ხელისუფალთან შეთანხმებულ პარტიას მე ოპოზიციას ვერ ეწოდებ. ჯერ არაფერი ოპოზიციური არ გაუკეთებიათ.
ამგვარი შეფასებების პარალელურად თავისუფალი დემოკრატების მწვავე კრიტიკასა და ბრალდებებს განაგრძობს პრემიერ-მინისტრი, მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილი თანაგუნდელების შეფასებისას მას დაფიქრება ურჩია და ამ ჭრილში პოლიტიკური სიმწიფეც დაუწუნა წინამორბედმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა. ირაკლი ღარიბაშვილმა 10 ნოემბერს სახალხოდ განაცხადა, რომ ის, რაც მოახერხა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჯიგაიძემ, ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში ვერ მოახერხა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ და ჯარში ელემენტარულად ყვების საკითხი ვერ მოაწესრიგა. ამასთან ისმის მწვავე ბრალდებებიც. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში პოლიტიკური დევნისა და შერჩევითი სამართლის არსებობასთან დაკავშირებული ეჭვები ყოფილმა მინისტრებმა შეგნებულად არ გაუფანდეს ამერიკასა თუ ევროპას.
როცა ირაკლი ალასანია ჩადიოდა ევროპაში, ამერიკაში, მიათაცხადებდა, რომ სააკაშვილის დროს მიღწეული რეფორმები იყო ეს სამაგალითო და მას უნდა დავეფუძნოთ ჩვენ. ანუ იქ საუბარი არ ყოფილა იმ სადისტურ რაღაც მკვლელობებზე, წამებებზე, არადამიმოპყრობაზე, იმ დარღვევებზე ადამიანის ფლებების, რაზეც ახლა მიმდინარეობს გამოძიებები. და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ხა ამის გამგრძელებელი იყო მაია ფანჯიკიძეც. და ბუნებრივია ის განცდას, თქვათ, ის არასწორი განცდა, რაც სამწუხარო ჯერ კიდევ არსებობს ევროპაში და ამერიკაში, ეს ვერ მოიხსნა. ანუ აქ გამოიკვეთა, აშკარად გამოიკვეთა, მე მაქვს სერიოზული ეჭვები, რომ ეს იყო მიზანმიმართული მუშაობა, რომ არ მომხდარიყო რეალობის ჩატანა ევროპაში და ამერიკაში.
ირაკლი ალასანიასთან და მაია ფანჯიკიძესთან ერთად ირაკლი ღარიბაშვილის იმავე ტიპის ბრალდებები ალექსი პეტრიაშვილსაც უკავშირდება ყოფილ სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. სწორედ ის იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ორ შაბათს გამოეხმაურა პრემიერის ბრალდებებს და მის მიდგომებს უსაფუძვლო, უპასუხისმგებლო და უმადური უწოდა. ოდნავ მოგვიანებით კომენტარი ირაკლი ალასანიამაც გააკეთა და აღნიშნა, რომ უცხო ქვეყნებში ვიზიტისას ის საქართველოს წარმატებების წარმოჩენას ცდილობდა, პრემიერის ქმნ ვებიკი ქვეყანას საპირისპიროს უქადის.
ძალიან გული მწყდება, რომ ესეთი განცხადებებით ქვეყნის პრემიერი აზიანებს საქართველოსაც, ჩვენს საერთაშორისო იმიჯს და არ დაგიმალოთ პირადად თვითონ პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტს. ერთადერთი და მთავარი, რასაც მე ამ ორი წლის განმავლობაში ჩვენ პარტნიორებთან საზღვარგარეთ საუბრობდი, იყო ის, რომ რა წარმატებებს მიაღწია თავდაცვის სამინისტრომ და ჩვენმა ქვეყანამ ნატოსთან თავსებადობის კუთხით, ევროკავშირთან ურთიერთობის კუთხით. ეს ძალიან კარგად იცის მან.
ურთიერ ლანძღვისა და წყევლა კრულვის ჭაობში ჩაფლობა ქვეყნისთვის საზიანოა, დარწმუნებულია ასევე ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსო ცისკარიშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრემიერ-მინისტრი გამოსულია წონასწორობიდან, რას ლაპარაკობს უკვე ვეღარ აკონტროლებს და საბოლოო შედეგი ძალიან სამწუხარო შეიძლება იყოს. მართალია, სოსო ცისკარიშვილისგან განსხვავებით თავისუფალი დემოკრატების დემარშს არ მიესალმებოდა პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი და მისგან ძალიან ბევრი კრიტიკული შეფასებაც მოისმინა საზოგადოებამ, მაგრამ ბოლო დღეების მოვლენების გაანალიზების შედეგად ის ჩვენთან საუბრისას გაუმართლებლად მიიჩნევს ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის რიტორიკას.
თავიდანვე ლექსიკა, რა თქმა უნდა, თავიდანვე კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა, გადაამისა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება მისი ეს ბოლო განცხადებები, რომელშიც უკვე გარკვეულწილად აქცენტებს აკეთებს საბოტაჟზე, საგარეო სივრცეში ამ ადამიანების მუშაობასთან დაკავშირებით. ეს არის კითხები, რომლებიც მას უბრუნდება უკან, იმიტომ რომ თუ ესე იყო, მაშინ სად იყო პრემიერ-მინისტრი. მე ვფიქრობ, რომ პრემიერი ნაკლებად აცნობიერებს იმას, რომ მინისტრთა კაბინეტი არის სოლიდარული პასუხისმგებლობის ჯგუფი, რომელიც ესე არ ხდება, რომ ერთი იყოს პასუხისმგებელი და მათი გენერალური მენეჯერი არაგებდეს იმავე საკითხებზე პასუხს.
გია ხუხაშვილი თვლის, რომ პრემიერ-მინისტრის კომენტარები და პოზიცია გარკვეულწილად ინფანტილური შთაბეჭდილებას ტოვებს და უფრო ემოციებს ეყრდნობა, ვიდრე ცივ გონებას. თუ კი ვითარება არ შეიცვლება, ეს კარგს არაფერს მოუტანს სახელმწიფოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე საუბრით. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით პრეზიდენტი საგანგებო მიმართვით დეპუტატებსა და საზოგადოებას 14 ნოემბრის 12 საათზე მიმართავს. ბიუროს გადაწყვეტილებით პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ სიტყვას წარმოთქვამს პარლამენტის თავმჯდომარე და არ გამართება დებატები. გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტ საგანგებო მიმართვის გაკეთება სთხოვა 7 ნოემბერს თავდაცვის მინისტრის მოხსნისა და მთავრობის ორი წევრის მაია ფანჯიკიძისა და ირაკლი პეტრიაშვილის გადადგომის გამო. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ფორმით მიმართავს პრეზიდენტი პარლამენტს და რატომ არის მისი გამოსვლა მნიშვნელოვანი შექმნილი ვითარებაში, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პარლამენტის ბიურომ 2 საათიანი სხდომის შემდეგ დადებითად უპასუხა პრეზიდენტ მარგველაშვილის წერილობით განცხადებას. დავით უსუფაშვილის თქმით, ბიურომ გადაწყვიტა, რომ პრეზიდენტი პარლამენტს 14 ნოემბერს 12 საათზე მიმართავს.
მოუსმინოთ საქართველოს პრეზიდენტს და მიწეთ მათ მიმართვისთვის ის დრო, რაც მას დაჭირდება. წინასწარი კონსულტაციებით ეს დაახლოებით 9 საათს არ აღემატება. ამის შემდეგ გავითვალისწინოთ პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლა, რომელიც გარკვეულწილად შეეხმიანება იმ თემებს, სადაც პრეზიდენტს სურს საუბარი, და ამით დავასრულოთ ეს პროცესი.
საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს პრეზიდენტის პარლამენტთან ურთიერთობის ორ ფორმატს. პირველი, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თქმით, კონსტიტუციის 73 მუხლის მეოთხე პუნქტის შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია მიმართოს ხალხს და პარლამენტს. წელიწადში ერთხელ იგი პარლამენტს წარუდგენს მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე.
რა შეიძლება მეორე ნორმა არის ასეთი, რომ პრეზიდენტი უფლებამოსილია მიმართოს ხალხს და პარლამენტს. ზუსტად ასეთი ჩანაწერია კონსტიტუციაში, რაც ნიშნავს მიმართვა. ხა პრინციპში პარლამენტის გადასაწყვეტია შემდგომ: მოუსმინოს პრეზიდენტს უშუალოდ პარლამენტში, თუ მოისმინოს მხოლოდ პრეზიდენტის მიმართვა.
ვიდრე ბიურო გადაწყვეტილებას მიიღებდა კონსტიტუციისა და პარლამენტის რეგლამენტზე დაყრდნობით, განმარტება გააკეთა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ.
ეს უფლებამოსილებები შესაძლოა პირდაპირ არ არის გაწერილი პარლამენტის რეგლამენტში, თუმცა პარლამენტის ბიურო არის ის ორგანო, რომელიც წყვეტს ნებისმიერ საკითხის პარლამენტის პლენარული სხდომის დღის ესე იგი პროექტში ჩასმის საკითხს.
პრეზიდენტის პარლამენტში მისვლისა და საგანგებო მიმართვის მოთხოვნას მხარი დაუჭირა პარლამენტის როგორც უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წარმომადგენლებმა. უმრავლესობის წევრის გიგლა აგულაშვილის თქმით, ხელისუფლებამ კრიტიკას, რომელიც მისი მისამართით ისმის, უნდა უპასუხოს მეტი აქტიურობითა და გახსნილობით.
ჭრილში განვიხილავ მე პრეზიდენტის სტუმრობასაც. აქტიურ თემებზე დიალოგი, მე ვფიქრობ, უფრო ამშვენებს დემოკრატიულ პროცესს, ვიდრე რაიმე შეშფოთების საგანს ქმნის ამით.
საპარლამენტო უმცირესობაშიც მიიჩნევენ, რომ ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა არაერთი სისტემური ხარვეზი გამოავლინა, რაც დეპუტატ დავით ჯარჩიაშვილის თქმით დაუყოვნებელ რეაგირებას საჭიროებს.
ჩვენ არანაირად არ ვიქნებოდით წინააღმდეგი, რომ ყველა იმ წყლულზე, სისტემურ პრობლემაზე, რაც საქართველოს პოლიტიკურ სისტემას გააჩნია, იყოს ღია საუბარი. ჩვენ ამაზე ისედაც საუბრობთ, თუ ამაში რაღაცა ფორმით პრეზიდენტი ჩაერთვება, გააჩნია რა ფორმით და რა სიტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრობლემებზე საუბარი ჯობია მათ მიჩუმატებას ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან.
თუმცა დავით დარჩიაშვილი მიიჩნევს, რომ არც პრეზიდენტს და არც კოალიციიდან გასულ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს არ ყოფნით გამბედაობა, რათა დამოუკიდებელ და ანგარიშ გასაწევ პოლიტიკურ ძალად ჩამოყალიბდნენ.
ქლიანობაში ჩანს, რომ აი ეს პიროვნებები, ვინც ხელისუფლებაში ნელ-ნელა ბედავენ წუხილის გამოხატვას, მაინც არ ვიცი შეშინებულები არიან თუ დავალებულები არიან ამ სისტემის მთავარი შემოქმედისადმი, ივანიშვილისადმი, ვის მიმართავლენენ რაღაც ასე ვთქვათ წინააღმდეგობრივ გაუბედავ დამწყობებს და ბოლომდე ვერ ამბობენ საქმეს. იმიტომ რომ აბა რას უნდა ნიშნავდეს ის, რაც პრეზიდენტმა თქვა, რომ ერთ მხრივ ამბობს, რომ ფულოარებიდან არ უნდა იმართებოდეს ქვეყნები, მეორე მხრივ ამბობს, რომ ის ამაში არ გულისხმობს ივანიშვილს და მიჟნილისხმობს.
პრეზიდენტის პარლამენტში მისვლას და სიტყვით გამოსვლას ინტერესით ელოდებიან პოლიტიკის ექსპერტებიც. პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, პარასკევს პარლამენტში წარმოთქმული მიმართვიდან გამოჩდება, თუ როგორ რეაგირებს პრეზიდენტი ხელისუფლებაში შექმნილ კრიზისულ ვითარებაზე და აქვს თუ არა მას იმის რესურსი, რომ პოლიტიკური მიზიდულობის ახალ ცენტრად ჩამოყალიბდეს.
თვითონ ამბობს, რომ ასე იგი მას არ სურს, რომ ჩაერთოს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საქმიანობაში, ან მის გარშემო შეიქმნას პარტია და მან ეს გადაწყვეტა და უკვე რამდენჯერმე. აქედან გამომდინარე, ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ თქვა ის მიხილოთ როგორც პოლიტიკური დაჯგუფების ლიდერი. თუმცა ჩვენ საზოგადოებას საინტერესოა თქვა როგორ იქნება მისი შეფასება თქვა მიმდინარე მოვლენთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვა ჩვენ ვიცით, რომ თქვა ამ ოპოზიციურ პარტიებს და თქვა ირაკლი ალასანიას და იმ მინისტრს, რომელიც გადადგნენ, აქვს სხვა შეფასება, თქვა მთავრობას აქვს სხვა შეფასება და აქედან გამომდინარე საინტერესო იქნება, თუ რა იქნება თქვა პრეზიდენტის მხრიდან შეფასება.
კორნელი კაკაჩია ვარაუდობს, რომ ახალ პოლიტიკურ რეალობაში პრეზიდენტი მარგველაშვილი უფრო თავდაჯერებული იქნება კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილების განხორციელებაში, რაც შეიძლება გამოიხატოს თუნდაც ვეტოს უფლების უფრო ხშირ გამოყენებაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer
მუსიკალური პაუზის შემდეგ ძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, ძელდება სოციალურ თემაზე მომზადებული სიუჟეტი 10 ნოემბერს სახალხო დამცველის ოფისმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ შემაჯამებელი დოკუმენტის პრეზენტაცია გაიმართა. დემოკლების მიზანს წარმოადგენდა იმ გამოწვევებისა და პერსპექტივების წარმოჩენა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის შესაბამისი მუხლითაა გათვალისწინებული. ნიო თახიშვილი ესწრებოდა ამ დოკუმენტის პრეზენტაციას, მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი კი იწყება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის მშობლის ხმით.
მე ყოველ დღე დილიდან საღამომდე ორი ადამიანის მაგივრად ფიქრობ. ორი ადამიანის მაგივრად დავდივარ. შეხვედრება ჩება და არაფერი არ იცვლება. 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვი, სანამ მამა ყავდა, ჰქონდა 92 ლარი პენსია. მე მოემატა 8 ლარი. სამოხმარებლო კალათა მარტო 100 ლარი თვლის. დღეში 3 ლარი და 31, რომ ძალიან დიდი სიცხული ადამიანებო. მაყატი ამ გამოსვლის ის, იმიტომ რომ ვისაც ეკუთვნოდა 18 წლამდე ბავშვებზე ძუნვა, დღეს ატომღა ზარბაში ვერხედავ.
ეს ლელა ჯანაშია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედა. დიახ, 10 ნოემბერს სასტუმრო რედისონში სახალხო დამცველის ოფისის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის პრეზენტაციაზე, რომელიც ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებს შეეხებოდა, არავინ იყო სახელმწიფო სტრუქტურებიდან ისეთი, რომლებსაც ეს საკითხი და ამ საკითხებზე როგორც სამართლებრივი ისე სოციალური ზრუნვა ეხება. მაგალითად, არც ჯანდაცვის სამინისტროს და არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. ლელა ჯანაშიას მსგავსად დარბაზში მყოფმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არაერთმა პირმა გამოთქვა გულისტკივილი, რომ შეხვედრები შეხვედრებად და მათი პრობლემები კი პრობლემებად რჩება. დოკუმენტი, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისმა წარმოადგინა 2014 წლის თებერვალ-სექტემბერში ჩატარებული გამოკვლევის შედეგებს მოიცავს. გამოკვლევის მიზანს კი წარმოადგენდა იმ გამოწვევებისა და პერსპექტივების წარმოჩენა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მე-6 მუხლითაა გათვალისწინებული. შეგახსენებთ, რომ გაეროს 2006 წლის კონვენციის რატიფიცირება გასული წლის 26 სექტემბერს მოხდა, ძალაში მიმდინარე წლის აპრილში შევიდა. იმასაც გეტყვით, რომ ეს კონვენცია არის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი, რათა ქვეყანაში მაღალი სტანდარტით იყოს დაცული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები. სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის მთავარი ფოკუსი ამჯერად რეგიონებში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და ბავშვების პრობლემებზე შეჩერდა. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია ფირაშვილია. მან პროექტის სხვა წევრებთან ერთად 4 რეგიონი, კახეთი, სამეგრელო, იმერეთი და მცხეთა-მთიანეთი მოიარა. პირადად შეხვდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და მათი ოჯახის წევრებს და პირადად მოისმინა ის პრობლემები და საჭიროებები, რომლებიც მათ წინაშე დგას. როგორც ნათია გვეუბნება, შედეგი ნათლად აჩვენებს, რომ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფლებები სათანადოდ არ არის დაცული. მეტიც, შშმ ქალებს, ისევ როგორც ზოგადად შშმ პირებს, თითქმის არ აქვთ არანაირი ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ. და კიდევ ერთი, ნათია ფირაშვილის თქმით, რეგიონებში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს არ აქვთ ცდომა იმ სერვისებზე, რასაც მათ სახელმწიფოს თავაზობს. მას ჩვენთან საუბარში რამდენიმე მაგალითი მოყავს.
ყაზბეგში მცხოვრებმა ფსიქიკურ პრობლემებს მქონე პირმა, რომელსაც ეკუთვნის უფასოდ მედიკამენტები, უნდა ჩამოვიდეს ცხეთაში პოლიკლინიკაში, გამოაწერინოს ეს რეცეპტი და მერე იყიდოს ეს სპეცმედიკამენტი. რეალურად ყაზბეგში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ამ გზას არ გადიან. მაგალითად აღმოვაჩინეთ სოფელ სნოში დები, რომლებიც უკვე წლების განმავლობაში ცხოვრობენ ფარდულში. ფსიქიკურ პრობლემებს მქონე პირები ყავთ მეურვე დანიშნული, თუმცა რეალურად ისინი ვერ იღებდნენ ვერც სამედიცინო და ვერც სხვა სახის მხარდაჭერებს.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაზეც გამოკვლევის ავტორები ამახვილებენ ყურადღებას, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა მიმართ ძალადობა. ირინე ობოლაძე, იურისტი და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი, სწორედ ამ თემაზე საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩო მოიცავს არაერთ კანონს, მათ შორის ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ კანონს, ასევე უახლეს კანონს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ და ასე შემდეგ. საქართველოში კანონის იმპლემენტაციის თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემებია. მისი თქმით, ამაზე მეტყოლებს, თუნდაც მათ მიერ გამოთხოვილი ინფორმაცია, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ასევე ადამიანთა ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდიდან. მაგალითად, ფონდიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2012-13 წლებში ბენეფიციართა შორის არც ერთი შშმ ქალი არ ყოფილა. როგორც ირინე ამბობს, არა იმიტომ, რომ მათ მიმართ ძალადობა არ ხდება, არამედ იმიტომ, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებულ სტატისტიკას, ის კიდევ უფრო შემაშფოთებელია.
2012 წლიდან მიმდებარე წლის ივნისის ჩათვლით წარმოდგენილი იქნა 4 მიმართვა შეშემოკეთდა მიმართ ჩადენილი ძალადობის შესახებ. რაც ყველაზე მთავარია, როგორ დაისაჯა მოძალადე. ერთ შემთხვევაში საქმე შეწყდა პროკურორის დადგენილები დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო. მეორე შემთხვევაში მოძალადე მიეცა სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში და მესამე შემთხვევაში შეწყდა. აი იმ ფონზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით, ეს ციფრები არ ასახავს რეალობას.
ამ ფონზე საქართველოს სახალხო დამცველი არერთი რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს მთავრობას, მათ შორის ჯანდაცვის, განათლების, რეგიონული განვითარებისა და ეკონომიკის სამინისტროებს. უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის განკუთვნილი სოციალური მომსახურების პაკეტის გაუმჯობესება. უზრუნველყონ ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი ღონისძიებები. გარდა ამისა, მაქსიმალურად უზრუნველყონ მართლმსაჯულების პრინციპის დაცვა და სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების ხელმისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მათ შორის ქალთა მიმართ ძალადობის აქტების განხორციელების შემთხვევებში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:30 შესულდა თბილისის დროით. ჩვენს გაცემას განაგრძობს ახალიანების მორიგი გამოშვება. ახალიანების შემდეგ თქვენ გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიიდან. პრაღაში, პრაღის სტუდიაში კი ახალიანების გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა.
ალბანეთის პრემიერ-მინისტრი ედი რამა სერბიაში ჩავიდა, რაც მნიშვნელოვანი ისტორიულ ვიზიტად, როგორც სერბიაში ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის პირველი სტუმრობა თითქმის 60 წლის შემდეგ. ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობას იწვევს კოსოვოსა და ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე უთანხმოება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი პარასკევს 12 საათზე გამოვა პარლამენტის წინაშე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს აქვს სერიოზული ეჭვები, რომ ირაკლი ალასანია და მაია ფანჯედიძე მიზან მიმართულად მუშაობდნენ, რათა არ მიეწოდებინათ რეალობის ამსახველი ინფორმაცია ევროპისა და ამერიკისთვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალური მაიორი, მაპატიეთ გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე შეერთებული შტატებიდან სამშობლოში დაბრუნდა. მისი განცხადებით ის თავდაცვის ახალ მინისტრთან ძალიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას აპირებს. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და სხვა ყოფილ მაღალჩინოსნებს ბრალი დაუმძიმდათ ვალერი გელაშვილის საქმეზე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარება უარესდება და ყველა მხარე, მათ შორის რუსეთმა, უნდა დაიცვას 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აღნიშნა, რომ მოსკოვს აქვს საკმარისი რესურსები რუბლის დასაცავად და არაპირებს კაპიტალის გადაადგილებაზე კონტროლის დამყარებას ან სხვა საგანგებო ზომებს. ნიგერიაში სულ ცოტა 47 მოსავლე დაიღუპა ვაშთა სკოლაში 10 ნოემბერს მოწყობილი აფეთქებისას. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 10 პოლიციელი და ერთი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ 10 ნოემბერს აფეთქებების შედეგად.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგვიფრთით, ახლა გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში, სადაც გველოდებიან ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი ია ანთაძე და სტუმარი კომპანია IPM-ის დამფუძნებელი გოჩა აცკეტიშვილი. იგი საუბრებს თემაზე, თუ რა რესურსი აქვს საქართველოს პოლიტიკური პროცესების წარმატებისათვის. სტუმარს, როგორც გითხარით, თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია, საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით, ბატონო გოჩა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო გოჩა, პირველ რიგში ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რას მივიჩნევთ წარმატებულ პოლიტიკურ პროცესად და რა რესურსია საჭირო პოლიტიკური პროცესის წარმატებისთვის ისეთ ქვეყანაში, როგორც არის დღევანდელი საქართველო.
საღამოშვიდობის. ახლა ზოგადად პოლიტიკის ეფექტურობაზე როცა საუბრობ, ეს არის საკითხი, რომელიც იმდენ ქვე საკითხს მოიცავს და იმდენი კუთხით შეიძლება დაინახოთ და ყველა კუთხით მართებულოთ, რომ ამისთვის საეთერო დრო უნებრივია საკმარისი არ არის. მე ერთი რაც ჩვენ ვიცი, რაც ჩვენს პროფესიასთან ახლო არის, მხოლოდ იმ თემაზე ვისაუბრებ, ეს მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პროფესია პირდაპირ კავშირში პოლიტიკასთან არ არის. წარმატებული პოლიტიკური პროცესი არის ის პროცესი, რომლის დროსაც მაქსიმალურად ხდება არსებული რესურსების რეალიზაცია და ახალი რესურსების ფორმირება. ორი მარტივია პირველი და მეორე. პირველი არსებული რესურსები, ხო, რამდენი რესურსია? გვაქვს 4-5 რესურსი, ხო?
არა, გულისხმობთ.
მეტყვით, ხო, ნუ არ მხოლოდ ჩვენ, არამედ ყველა საფრანგეთსაც იგივე რესურსები აქვს, ბრაზილიასაც. ჩამოვთვალოთ და სხვა შორის შეგვიძლია ჩვენ თითეული ძალიან მოკლედ მიმოვიხილოთ ამ ბოლო 10 წლების განმავლობაში რა ხდება, რომ
დეფიციტი გვაქვს, ხო, ამ კონკრეტულ.
დავიწყოთ თავარი რესურსით, ეს არის იდეოლოგიური რესურსი. ხო, რესურსი რომელიც მთლიანად აგებულია იდეოლოგიაზე, ხო? არ არის აგებული არა მატერიალურ მიმართებებზე, არა მოცემულობებზე, არამედ იდეოლოგიაზე. იდეოლოგია რა არის? ის უნდა იყოს არჩევითი, ან ასეთი მინდა თუ ისეთი მინდა. მაგალითად, ახალ ზელანდიას აქვს თავისი იდეოლოგია, ძალიან ახლოს ხოშის კანადასთან. და ეს იდეოლოგია ნიშნავს ნაკლებ ჩარევას მსოფლიო პოლიტიკურ პროცესებში. თუმცა ბევრი ხარჯება ფული იქ არასამხედრო თვალსაზრისით დემოკრატიის განვითარებაზე და სხვა ბევრ საქმეზე, მაგრამ ეს იდეოლოგია პრინციპულად განსხვავდება მაგალითად ისრაელის იდეოლოგიისგან. ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნებისმიერ ადამიანს კითხე რა არის ამერიკის შეერთებულ შტატები და გეტყვის რა მისია აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სოფლიოში, რუსეთს, თურქეთს.
ანუ შეთანხმება საზოგადოებაში, ხო?
ეს არის გარკვეული არასპეკულატიური, თუმცა ფილოსოფიური მიზანი ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ, ქვეყნის სტატუსის შესახებ, ქვეყნის მისიის შესახებ, სხვათაშორის. თუ ჩვენ აქვე დავიწყებთ ამ რესურსების შეფასებას, ალბათ უფრო კარგად წავალთ წინ, თუ არის ამ შესაძლებლობა, თითო რესურსი ძალიან მოკლედ რო შევაფასოთ.
ძალიან ცოტა გვაქვს დრო, მოდი წინ წავიდეთ და მე ვნახოთ შეიძლება დავუბრუნოთ.
მეორე რესურსი და ადამიანური რესურსი. ადამიანები, რომლებიც დროში სწრაფად ახერხებენ კონკრეტული ამოცანების რეალიზაციას. ეს არის ადამიანური რესურსი, ანუ ადამიანების რაოდენობა, თავისთავად რამდენი ასეთი ადამიანი ყოფს და რა შეუძლიათ ამ ადამიანებს.
თუ
რა, ნაციონალური რესურსები, ნაციონალური რესურსები შედის ძიარისეული, მინერალური, ნედლეული, ანუ ყველაფერი ის, რაც მიწის ქვეშ არის, ან მიწის ზემოთ არის, მაგალითად ბრაზილიას და რუსეთს აქვს უზარმაზარი ხეტყის რესურსი, ხო? აზერბაიჯანს ხო არ ქონდეს ნავთის, აზერბაიჯანი დღეს არ იქნებოდა და გეოპოლიტიკური მდგომარეობას ამ რეგიონში ასეთი არ იქნებოდა. აქვს ასეთი რესურსი,
ხო,
ნავთობის სახით, ხო. არის საკომუნიკაციო რესურსი. კომუნიკაცია შიგნით, კომუნიკაცია გარეთ. ანუ კომუნიკაცია ევროკავშირთან, ნატოსთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რუსეთთან, ზიმბაბვესთან, ანუ გარე და შიდა კომუნიკაცია არის რესურსი, რომელსაც უნდა პოლიტიკა იყენებდეს, იმიტომ რომ პოლიტიკა პროცესია, დისკურსია.
შიდა კომუნიკაცია.
შიდა კომუნიკაცია თავისთავად ხარდია, ეს შიდა კომუნიკაცია ძალიან დიდი თემა არის და განსაკუთრებული ნაკლოვანება ჩვენი პოლიტიკოსების მუდმივად, უწყვეტად. აი ეს ყველა ამდენი ხელისუფლება მომიტი, იმდენი ამ მიმართულები ძალიან ცუდად იმუშავა. იმიტომ რომ შიდა კომუნიკაცია კიდევ ბევრ და ძალიან დიდი თემაა ახლა ასე მარტივად. ახლა ფულადი რესურსი, კი ბატონო, ხო? მედია რესურსი, საკომუნიკაციო რესურსი. ამ რესურსების ათვისების ხარისხი ნიშნავს ამდენად წარმატებულია პოლიტიკა. თუ მე რესურსები კარგად ავითვისე, ანუ ყველა ეფექტურად მომუშავე ადამიანი თავის ადგილას მოტივაციო სისტემა შეუქმენი, არა მოიყვანე სახელმწიფო სამსახურში გესნობა თავად მაგალითად. არამედ თავისი ადგილი job quality ასე ვთქვი, სამუშაო ხარისხიანი სამსახური შეფთავაზე ასწიშოს მაღალანაზღაურებას, თანამდებობას, კარც თავსებადობას, მისი განათლებასთან, ხო, სამსახური ვეტერინარი ძალიან კარგი შეიძლება, მაგრამ არ უნდა იყოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, ხო, რაც ქონდა ჩვენ პრაქტიკაში.
Ну, სადაც წარმატების კრიტერიუმები არის აბსოლუტურად გაწერილი და იციან ადამიანები,
ხო, თავსებადობა.
შეიძლება რამდენად,
მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჩვენ ახლა ნუ რაც მე ჩამოთვალე გასაგებია სულ დღეში ვართ, ხო? ადამიანური რესურსები ვიცით და შეგვიძლია ვიმშელოთ, იდეოლოგიური რესურსები მე მგონი უნდა ვიმშელოთ, იმიტომ რომ ეს მთავარი თავის ტკივილი და პრობლემაა და მთავარი ამ თვისებიანი სიმსივნე ამ ქართული პოლიტიკის. ახლა მინერალურ ნედლეულზე ვიცით, რომ სვანეთის ფოსფორი და იქ მარგანეცი ჩვენ ვერ გვაცხოვრებს კარგად და არც ის წყლის მოცულობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ ქვეყანაში და ძალიან კარგი ლექციები ამ ბოლოდროს ამ ზღვის. ეს სისულელი მე სამოვიდოდ თავიდან, რომ ჩვენ ბევრი წყალი გვაქვს, მე გავყიდი დუბაიში და დიდები გავხდებით. ანუ უშუალოდ გავხდი. ანუ იბერია გაწყინდა. ეს ვარ მოხდება. ეს გასაგებია. და მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში, როცა მცირე რესურსი გაქვს, არის ახალი რესურსების ფორმირება. მე-18 საუკუნის იაპონიაში, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ჩვენგან კოლხეთიდან გასხვდნენ ნავები ყავდათ და გემებიც ჰქონდათ სამხედრო და დადიოდნენ წინ და უკან შორმანზეზე ვერ დაცურავდნენ ეს გემები და ამიტომაც იაპონური პოლიტიკის ამოცანა იყო, რომ როგორმე ერთი ესპანური ხომალდი ჩაეგდოთ ხა შეიძლება სხვათაშორის, რომ მისი ანალოგი გაეკეთებინათ და ეცურათ. ამ ქვეყანაში სადაც არსებობდა მხოლოდ საზოგადოების სამი ფენა, ღარიბი გლეხობა, სამურაები, რომელსაც პატრონი ნაყოლოდა და პატრონები მათი, ხო? აი ეს ფენა, ეს ხალხი, ნახეთ როგორი გახდა. დღეს იაპონელი ზიდენტობა არ არის იქ რო სამურაები დარბიან მისი ან ძალიან ღარიბი გლეხია უფლებო აბსოლუტურად მისი იდენტობა არის საფინანსო ინსტიტუტები მისი იდენტობა არის ტექნოლოგიები ეს რესურსი ამ რესურსის ფორმირება მოხდა იაპონ როგორც თურქეთში ხა ძალიან
შოთა ჩვენთან როგორ წარმოგიდგენიათ რესურსის ფორმირება
ამ თავისთავად ხალე რა კიდე რა კიდე სუბიექტი სუბიექტი ხო ხო სუბიექტი ამიტომ სუბიექტური ვარ მაგრამ ახატომღაც ხანერი მოსაზრება ვერ გავიგე მე ვერ ვიპოვე დღეს ამ ამდენი წლის განმავლობაში 20 წლის განმავლობაში პოლიტიკური ძალა რომელიც იქნებოდა ეფექტური ან რესურსების ათვისებაში ან ახალი რესურსების ფორმირებაში არავის ეს არ აინტერესებს ჩვენ ხო ვიცით რომ წირი რესურსის
ქვეყანა აბა მართლა როგორ ხდება
არანაირად. აი ისე ზუსტად როგორც დღეს შეიძლება შეხვიდე საინფორმაციო სააგენტოებში და ნახო სიტყვა პასუხი. Ну, ახლა რესოული კაცი სხვა ადამიანებზე არ ლაპარაკობს. იქ რაც ხდება, ეს სხვა ადამიანებზე ლაპარაკი არის, ცოტა უფრო შორს მიდის, ხო? არანაირი მართვა არ ხდება. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ახლა მე გიგე რომ პროზოგრაფ პოლიტიკა არ არსებობს, ან ყველა უვიციია პოლიტიკაში, შემოსხებაში მსგავსი რამ ამფიქრია, მაგრამ პოლიტიკის დონეზე ასეთი რამ არ ხდება, არ ხდებოდა არასოდეს უახლეს ისტორიაში. აი მარტივად თუ თქვა ადამიანური რესურსები შეიძლება რომ ისეთი სამოტივაციო ველი შექმნა ქვეყანაში სადაც მუდმივად ეძებ ბოროტებს და მტრებს და ეშმაკებს და თუ ეძებ ხო გასაგებია რომ ისინი შენ ქპოულობენ ხო თავისთავად ხვადია რომ პოულობ ხო სხვაგან არ არის
ეს განვითარების პროექტი არ არის მარტო
არ არსებობს ეხა ასეთ გარემოში ბუნებრივია რომ სამოტივაციო სისტემა რო ადამიანი პოლიტიკაში მივიდეს ვინ აი ლამაზი მაღალი განათლებული თავადიშვილი ხო ეფექტურად მომუშავე ვინც დასავლეთში დაამთავრა და იცის საქმის წარმოება ვინც შეიძლება ეფექტური იყოს ამ ქვეყნისთვის ნაკლებად საინტერესოა სახელმწიფო სამსახური მისთვის საინტერესოა ნაკლებად იმიტომ რომ ბუროტებს ეძებენ
ეხა ჩვენ არა გვაქვს დრო დიახ თორეს სახელმწიფო სამსახურში იყო ესეთი ადამიანების ჯგუფები მაგრამ ვერ შექმნეს ის რაც ჩვენ გვინდა ხო ვერ წინაწყლების
მაგას ეს წარმოებული რესურსები ერთმანეთზე დამოკიდებული ამის მომენტზე ჩვენ დღემდე არ ყავს ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლების ჩაფლი. წინა ხელისუფლების კიდევ მსწრელობა სიმულაციური მაინც ჰქონდა. იმის იქითკენ არც ერთი ხელისუფლება, რომელიც იწოდა როგორი უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა ხვალ. არა არჩევითობის თვალსაზრისით, რომ მე ვიცოდე რომ აი უნდა ვირჩიო. მინდა ახლა რომ გავრცელდა ის ინფორმაცია რომ აქ კიდევ უფრო ახლო აღმოსავლეთის ისრაელები უნდა იყოს. თუ არ მინდა. რაზეა ლაპარაკი? ადამიანის უფლებები თითქოს ეს არჩევანი ჰქონდეს ამის. იგი თუ ისეთი ქვეყანა გვინდა სადაც ადამიანების უფლებები დაცულია, ისე გამოდის რომ არჩევანის არის რომ არ უნდა იყოს დაცული? რომ ინვესტიციები დაცული ისე არ უნდა იყოს დაცული? და ახლა აღმოჩნდა რომ თურმე ქალაქს აქვს უფლება და სამზარეულო უნდა გამოვიდეს რა არა აქვს უფლება. აი რას ვაშინებთ? ვინმე მიცის? მე ვერ გავიგე. მე ვერ გავიგე რა იდეოლოგიის ქვეყანას ვაშინებთ. ხვალ ჩემმა შვილმა როგორ ქვეყანაში უნდა იყოს სადაც ადამიანის უფლებები იქნება დაცული? ეს ხო დიდი არ მინდა ხო თქვა ის სიტუაცია.
კარგით და აი როგორ შეიძლება ეს რადიკალურად შეიცვალოს ის ველი რომელშიც ჩვენ ვართ და ჩვენ ცხოვრობთ და გახდეს ის უფრო მეტად ორიენტირებული განვითარებას.
ყველაზე მარტივი და მოკლე პასუხი შემიძლია თქვა ეს არის სამართლებრივი აკულტურაციის პროცესი. როგორც მოიქცა თურქეთი რომელმაც შემოიღო სრულად დაუგებარი მისთვის შვეიცარიის სამოქალაქო კოდექსი და ინდოეთი რომელმაც მიიღო პრეცედენტული სამართალი ბრიტანეთთან. ეს არ არის მარტივი პროცესი, ეს პროცესი სისხლზე გადის. მაგრამ არ გადის მართალი ადამიანების სისხლზე. ეს არის რთული პროცესი, მას უნდა განხორციელება და მის უნარი ჯერჯერობით პოლიტიკა საქართველოსში არ აქვს.
ფაქტობრივად ესე იგი აი უახლოესი წლების განმავლობაში ვთქვათ თუნდაც 2020 წელი ვთქვათ და ვერ ხედავთ ვერაფერს ვთქვათ ისეც რაც რადიკალურად შეცვლიდა სიტუაციას.
ძალიან მწუხარა. ვერა.
ეს არის თქვენი ბოლო
პასუხი.
კარგით, კარგით, დღეს დავამთავრებთ და მე იქნება აი ამ რესურსებზე, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, საცალკე ვისაუბროთ სხვა გადაცემების ფარგლებში თუ დამთანხდებით თქვენ, იმიტომ რომ როგორც წესი არ ჩნდებით ხოლმე მედიაში.
თქვენ დაგთანხმდებით.
კარგით, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სტუმარს კომპანია IPM-ის დამფუძნებელს გოჩა ცკიტიშვილს ია ანთაძე მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების გაცემას რამდენიმე წამში საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით განაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კატალონიაში 1,500,000 მეტი ამორჩეველი მიემხრო ესპანეთისაგან დამოუკიდებლობას. ასეთია კვირას გამართული სიმბოლური რეფერენდუმის შედეგი, რომელიც როგორც კატალონიის დამოუკიდებლობის მომხრეები მედოვნებენ, მათ პოზიციებს გაამყარებს. რეფერენდუმს სიმბოლურად მოიხსენებენ იმის გამო, რომ ესპანეთის ცენტრალურ ხელისუფლებას ის წინასწარვე უკანონოდ ჰქონდა გამოცხადებული. შესაბამისად, კატალონიაში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგი კანონებზე არ აისახება. უფრო მეც ამ სიმბოლურ რეფერენდუმზე მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ.
გსურთ თუ არა, რომ კატალონია იყოს სახელმწიფო და გსურთ თუ არა, რომ ამ სახელმწიფომ ესპანეთისგან დამოუკიდებლობა მოიპოვოს. ეს ორი შეკითხვა დაუსვეს კატალონიის მკვიდრთ, რომლებიც 9 ნოემბერს სიმბოლურ რეფერენდუმზე მივიდნენ. წინასწარ დაწესებული სამართლებრივი შეზღუდვების გამო გამოკითხვა ადგილობრივი არასამთავრობო გაერთიანებების მიერ იყო ორგანიზებული. რეგიონის მართველთა მონაცემებით, ზემოხსენებულ ორივე შეკითხვას დადებითად უპასუხა რეფერენდუმზე მისულების 87.7%. კატალონიაში, ჩრდილო აღმოსავლეთ ესპანეთში მდებარე მდიდარ რეგიონში, ელექტორატი 5.400.000-მდე ადამიანისგან შედგება. თუმცა რეფერენდუმზე, რომელიც კატალონიელებისთვის და არა მარტო მათთვის ფრიად მნიშვნელოვან თემას ეხება, ამ მრჩეველთა ნახევარზე ნაკლები მივიდა 2.230.000-მდე კაცი. რეგიონის პრეზიდენტი არტურ მასი მაინც ისტორიულ წარმატებას საუბრობს.
More than 2 million people voted.
4 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა კენჭის ხლაში, ძიმე პირობებში, რთულ პირობებში. ჩემი აზრით, ელექტორატის მონაწილეობა საუცხოო იყო, არაჩვეულებრივი, შთამბეჭდავიც კი.
Even impressive.
განაცხადა ბარსელონაში არტურ მასმა, რომელიც მადრიდს მოუწოდებს კატალონიის სტატუსზე მოლაპარაკებისკენ.
If the Spanish government doesn't want
თუ ესპანეთის მთავრობას არ სურს მაგიდასთან დაჯდომა საუბრის დასაწყებად, მოლაპარაკების დასაწყებად, შეთანხმებების მისაღწევად, მაშინ ახლო მომავალში მოგვიწევს ამ ინსტრუმენტის არჩევნების გამოყენება საიმისოდ, რათა ვცადოთ ასეთი რეფერენდუმის ჩატარება და იმის დადგენა, თუ რამდენად დიდია კატალონიის დამოუკიდებლობის მხარდამჭერი უმრავლესობა.
The majority for independence in Catalonia is
ამბობს რეგიონის პრეზიდენტი, რომელიც, როგორც ეს განცხადება მიანიშნებს, შემდეგ ჯერზე ახარ დაშერდება სიმბოლურ რეფერენდუმს. მადრიდიდან გამოხმაურება კრიტიკულია. ესპანეთის იუსტიციის მინისტრი რაფაელ კატალა არტურ მას ბრალად სდებს, რომ ჩაატარა წმინდა წყლის პოლიტიკური პროპაგანდის აქტი ყოველგვარი დემოკრატიული ლეგიტიმურობის გარეშე. მინისტრის თქმით, მადრიდში მთავრობამ შესაძლოა მიმართოს მეტ სამართლებრივ ზომას კენჭის ხრის საწინააღმდეგოდ. მანამდე რეფერენდუმის ჩატარებამდე ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ ის უკანონოდ გამოაცხადა, მას შემდეგ რაც ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოი მიმართა საკითხის შეფასების თხოვნით. კატალონიის დამოუკიდებლობაზე რეფერენდუმის საკითხი ორი წელია დაძაბულობას იწვევს ცენტრალურ და რეგიონის მთავრობებს შორის. მადრიდში განმარტავენ, რომ კატალონია, რომლის მკვიდრნიც ესპანეთის მოსახლეობის 16%-ს შეადგენენ, კონსტიტუციიდან გამომდინარე ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც მთელ ესპანეთს შეეხება.
No existen soberanías regionales.
არ არსებობს რეგიონის, პროვინციის ან ადგილობრივი სუვერენიტეტები. ისინი არ არსებობს, ვერ შეიქმნება და ვერ იქნება აღიარებული კონსტიტუციის ფარგლებში.
Con esta constitución.
განმარტავდა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი მარიანო რახოი პარლამენტში წელს 8 აპრილს გამოსვლისას.
Y no me hablen de Escocia.
Და ნუ რაფერს მეტყვით შოტლანდიაზე, რადგან როგორც იცით, ან უნდა იცოდეთ, ეს შემთხვევა სრულიად განსხვავებულია, ისტორიულადაც და კონსტიტუციურადაც.
Constitucionales muy distintos.
განაცხადა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა. მას შოტლანდია ახსენა. და საინტერესოა, რომ საქართველოში სეპარატიზმის პრობლემას რაც ეხება, მაგალითად აფხაზეთში, დიდ ინტერესს იწვევდა შოტლანდიაში დამოუკიდებლობის საკითხზე წელს 18 სექტემბერს გამართული რეფერენდუმი, მაშინ როცა კატალონიაში გამოკითხვის ყურადღება არ მიუპყრია. ჩვენი რადიოს რუსულნოვანი რედაქციის ახო კავკაზას რედაქტორს დემის პოლანდოვს ვკითხე, ადევნებენ თუ არა თვალს აფხაზეთში კატალონიაში მიმდინარე პროცესებს.
Особого интереса в обществе я не замечаю, насколько я могу судить.
საზოგადოებას განსაკუთრებულ ინტერესს ვერ ვამჩნევ. თუ იმის მიხედვით ვიმსჯელებ, რაც სოციალურ ქსელებში ხდება. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხი, ვინც საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობს, ისინი თვალს ადევნებენ ამ პროცესს. ყოველ შემთხვევაში, ეხო კავკაზასთან ინტერვიუში სამინისტროს წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ძალიან აინტერესებთ ევროპაში ამ ტიპის გამოკითხვებისა და რეფერენდუმების შედეგები. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ გამოკითხვა, მით უმეტეს არაოფიციალური, ვერ მიიღებს პრობდა ისეთ ყურადღებას, როგორც ეს იყო შოტლანდიის შემთხვევაში, რადგან იქ ოფიციალური რეფერენდუმი იყო.
Как это было в случае с Шотландией, потому что там был официальный референдум.
Шотландияში რეფერენდუმი, რომელიც როგორც ჩვენ თან საუბარში და მის პოლონდომა დაადასტურა აფხაზეთში დიდი ინტერესი წვევდა, როგორც ცნობილია ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობის უარყოფით დასრულდა. კატალონიის შემთხვევაში გამოკითხულების უმრავლესობა მართალია მხარი დაუჭირა ესპანეთისგან დამოუკიდებლობას, მაგრამ რეფერენდუმი, როგორც ვთქვით, წინასწარვე უკანონოდ იყო გამოცხადებული.
Мариам Чеурелма გაგასმოთ კატალონიაში ჩატარებული სიმბოლური რეფერენდუმის შედეგები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გააცემას განაგზავს ყოველკვირეული ალგორითმი.
ეხა კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцхеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107 და 4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ცელდება რადიო თავისუფლების გააცემა, თუ რა სიახლეებია მეცნიერებასა და ტექნიკაში, ამის თაობაზე უბრალოდ ახლა ბიძნა რამიშვილი გეტყვით საავტორო პროგრამაში ალგორითმი.
ქალები უფრო გზნობიარენი არიან სუნების მიმართ. მათ მამაკაცებზე უკეთ შეუძლიათ ყნოსვით ძალკეული ნივთიერებების გარჩევა და კონკრეტული სუნის გახსენება. ბრაზილიელ მეცნიერთა ვარაუდით, ეს უნარი მათ დაბადებით მოსდგამთ. მათი გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ქალებს თითქმის 50%-ით მეტი ნერვული უჯრედი აქვთ ეგრეთ წოდებულ ყნოსვის ბოლქვებში, ვიდრე მამაკაცებს. ყნოსვის ბოლქვები თავის ტვინის წინა ნაწილის სტრუქტურებია, რომლებიც ყნოსვის სიგნალებს ცხვირიდან თავის ტვინის იმ რეგიონებში გადასცემენ, სადაც ხდება ყნოსვის აღქმა. როგორც მკვლევრები წერენ, უჯრედების უფრო მეტი სიხშირე ნერვული უჯრედების უკეთეს ფუნქციაზე მიანიშნებს, მაგრამ ეს კავშირი ჯერჯერობით შესწავლას ითხოვს. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ქალების ყნოსვის ბოლქვებში ნეირონების მეტი რაოდენობა ყნოსვის უკეთეს უნარს უზრუნველყოფს, ამბობს რიო დე ჟანეიროს ფედერალური უნივერსიტეტის თანამშრომელი რობერტო ლენტი. მისმა მკვლევითმა ჯგუფმა 55-დან 94 წლის ასაკამდე გარდაცვლილი პირების მამაკაცებისა და ქალების ყნოსვის კოლბები შეისწავლა. მათ არავითარი ნევროლოგიური დაავადება ან ფსიქიკური აშლილობა არ შეენიშნებოდათ. მკვლევრებმა სპეციალური ტექნიკის მეშვეობით შეამოწმეს ნეირონებისა და ტვინის სხვა უჯრედების შემადგენლობა. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ქალების, ისე მამაკაცების ყნოსვის ბოლქვები ზომით თითქმის არ განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, მოულოდნელად დიდი იყო სხვაობა უჯრედების რიცხვში. ყნოსვის ყოველ ბოლქში უჯრედების რაოდენობა ქალების შემთხვევაში 53%-ით მეტი იყო მამაკაცებისაზე. ნეირონებში კი ქალები 49%-ითაც კი უსწრებდნენ კაცებს. ჩვეულებრივ უჯრედების მეტი სიხშირე არ ნიშნავს უკეთესი ფუნქციის ქსოვილს, მაგრამ ბრაზილიელ მეცნიერთა თქმით, თავის ტვინის ქსოვილის შემთხვევაში ეს დიდი ალბათობით ასეა. უფრო ადვილი იქნებოდა ასეთი დასკვნის გამოტანა იმ შემთხვევაში, თუ კი ქალებში მეტი იქნებოდა სინაფსების, ანუ ნეირონების დამაკავშირებელი კვანძების რაოდენობა. მაგრამ მეცნიერების განვითარების დღევანდელ ეტაპზე ამის გაზომვა ჯერჯერობით შეუძლებელია. საინტერესოა, რომ სქესთა შორის ყნოსვის უნარში სხვაობა არ არის დამოკიდებული ასაკზე. ასევე დადგინდა, რომ ქალებს და მამაკაცებს ერთი და იმავე რაოდენობის ყნოსვის რეცეპტორები აქვთ ცხვირში. ამიტომ მეცნიერები ასკვნიან, რომ ყნოსვის უნარში სხვაობა დამოკიდებული უნდა იყოს ყნოსვის ბოლქვებზე, სადაც ქალებსა და მამაკაცებს შორის სხვაობა აშკარაა. საკითხავია, რატომ აღჭურვა ევოლუციამ ქალები ყნოსვის უკეთესი უნარით. შესაძლოა მათთვის სხეულის სუნის აღქმა და შეფასება მნიშვნელოვანი იყო წარმატებული გამრავლებისთვის. შეიძლება ქალს კარგი ყნოსვა ეხმარებოდა შესაფერი პარტნიორის შერჩევაში და საკუთარი ბავშვის გადარჩენის შანსის გაზრდაში.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი საავტორო პროგრამა ალგორითმით. გაცემის ბოლოს კი ხთავაზობთ წითელ ზონას ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას. წელს ამერიკელი მწერალი, ჟურნალისტი, ავანგარდისტად შერაცხული უილიამ ბეროუზი იუბილარია. თებერვალში მას 100 წელი შეუსრულდებოდა. ბეროუზი პოპულარულია საქართველოში, სინც განსაკუთრებით უყვართ ქართველ ახალგაზრდა მწერლებს. ისეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ მისი წერის სტილი უპირისპირდება ყველაფერს, რაც ჩვენს ლიტერატურაში შექმნილა და პირველ რიგში მწერლის, როგორც სულის ინჟინრის როლს, როგორც მესიის და ავტორიტეტის როლს. წითელი ზონის მორი გადაცემაში გიორგი კვახარია სტუმრები არიან მწერლები შოთა იათაშვილი და ტორესა მოსი.
წერა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ეს სოლი შემოაყდა.
ეგეც ალბათ ის იყო რომ თვითგადარჩენის ინსტინქტი იყო. პრინციპში ეს ყველაფერი იყო რაღაცნაირად ძალიან ერთმანეთთან იყვნენ კავშირში. ძალიან ბევრი რამ ალენ გინზბერგმა დააძალა, დაეხმარა რომ გამოეცა. ბევრი რამ თვითონ ტექსტებში რაც არის და რაც შეიტანა უბრალოდ მიმოწერა იყო მათ შორის და მე ეს ყველაფერი გადადიოდა ტექსტებში. ანუ მე რაღაცნაირად მიჭირს მათი რაღაცა გამოცალკევება. იქ კერუაკი ცალკე, ის გინზბერგი ცალკე, ის ცალკე. რაღაცა მაინც ხო ერთი ჯგუფი იყო, თუმცა სტილისტურად და რაღაცნაირად აი ხელწერებით მაინც განსხვავდებოდნენ ერთმანეთს, ერთმანეთისგან და აი ეს განსხვავებები ყველაზე ავანგარდულია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ბეროუზი შეიძლება მაგმხრივ ვიფიქროთ ჩვენ, რომ მოახდინა ძალიან დიდი გავლენა, იმიტომ რომ არ ვიცი, როდესაც უკვე მე მოვიდა, რა ვიცი, ეს ვორჰოლი, ეს ყველაფერი, მათ ეს ყველაფერი, ეს მისი წერის გაგლეჯილი წერის მეთოდები, ძალიან ბევრი აი ის გახსნილი თემატიკა, რაც უკვე მან ბოლომდე გახსნა, იმიტომ რომ სხვები კი თქვა კერუაკი წერდა ამაზე, გინზბერგი წერდა ამაზე, მაგრამ ისინი მაინც იყვნენ აი ბოლომდე სხვანაირად, როგორც მწერლები კრავდნენ ამ ყველაფერს და ის იყო რაღაცნაირად ბოლომდე გახსნილი. ის წერდა, ის სადღაც ერთი რომანი როდის ვთავრდებოდა, მეორე საიდან იწყებოდა, რაღაცა თითქოს ერთი მთლიანი გადაბმული ნაწერი არის და მერე დაგლეჯილი და მერე რაღაცნაირად სხვადასხვანაირად შეწებული და აწყობილი და ამიტომ მას ჰქონდა ერთი მთავარი რაღაცა, ალბათ მიზანი, რომ ბოლომდე ყოფილიყო გახსნილი. აი ეს ბოლომდე გახსნილობა და ბოლომდე ხო გუწფელობა არის ალბათ მისი ეს მნიშვნელოვანი მომენტი და ის რომ სწორედ არ არის ის სად ამ თავის ჭუჭყში, რასაც აჩვენებს ამ ჭუჭყიანობაში, ჭუჭყის პროპაგანდისტი არ არის.
დავუშვათ, ვიღაცა გთხოვს, რომ შენ იყო ერის მამა, მაგრამ შენ არ გინდა, რომ ერის მამა იყო, იმიტომ რომ შენ უბრალოდ წერ. ან შენი დამოკიდებულება შენივე საქმის მიმართ არის, ეს მე უბრალოდ წერ და ვწუხობ დავწერო კარგად. ანუ ნებისმიერ რაღაცას ვწუხობ გავაკეთო კარგად. მაგრამ მისი მხრიდან არის რაღაც უფრო მეტ შინაარსდებს შენ თავში და მე ბრაზდება, როცა შენ მეუბნები, რომ წერ არის, მე არ ვაპირებ, რომ გასწავლო რამე, რომ ეს არ ვიცი, ჩემი თავისთვის ვწუხობ რაღაცას.
აი ეს რომ მან არიცის, ეს ნამდვილად არის ამ ლიტერატურაში, ხო, რომ ის არანაირად
ის არიცნობა გამოსავალს, ანუ ის იყובה პროცესზე აბსოლუტურ ჩიხზე და პრინციპში კითხვა სამთავრობ და ხვდები რომ ადამიანმა ვერ მიაგნო გამოსავალს, ანუ თითქოს ის უკვე ჯერ კიდე პროცესშია. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
და მოსულია თქვა აი მისი ცხოვრება თუ არის რომანი, ანუ თუ ამას სხვადასხვა ეთქები ხოლმე, მისი ბიოგრაფია თუ არის უკვე ცივი.
არა, მე ვთვლი რომ შეუძლებელია შენ ანუ შენი ცხოვრება იყოს რომანი და შენ მე რომანი დაწერო, ან ჩემი სახედან ავტორი ყოველთვის დგას რაღაც წერტილში, საიდანაც ეს ყველა დინება მიდის. რა თქმა უნდა, არსებობს მონაკვეთი ცხოვრებაში, როდესაც შენი ამბავი გადაგხდება, მაგრამ სინამდვილეში ამ ამბავზე არასოდეს არ წერ. ანუ ზუსტად ეს არის, რომ მან თავისი ამბავი გამოიყენა იმისთვის, რომ დაეწერა ხატრული ტექსტი. ამ ამბის დაწერის მერე ეს ამბავი აღარ არის მისი, ანუ ეს ამბავი იქნება სხვის.
გაემართა.
გარკვეულწილად ბეროუზი იყო კიდეც ისეთ პერსონა, რომელსაც მაინც და მაინც არ ახასიათებდა დიდი მანწვაგრეხა საზოგადოებასთან.
აა
მე არ მჩება ეგეთ სტაბს.
აი ეს სამყარო, ჩვენ ავიჯეთ ასეთი წერტილი, ხო, სალაპარაკო და სამყარო, რომელიც ასეთი ბევრია, ბევრი წერტილი, ჩვენ რომეძებით თბილისში და თბილისის გარეთ ხო ბევრია და ბევრია. მაგრამ არ აისახება ლიტერატურაში, ან ყოველ შემთხვევაში კულტურაში. ან თუ აისახება, რაც ჩვენ თქვა, აისახება ძალიან იდეალიზირებულად, შეიძლება ასე ითქვას, და ნაცისულად და რომანტიულად. ეთანხმები ამ მოსაზრებას და ანუ ჩვენ არ ყავს ეს ხალხი, რომელიც შელამაზების
გარეში ამ პირიქით ასე ასახავდნენ ამ
საფუძველს. ჩვენ პრინციპში ჩვენთან მაინც არის ხოლმე ერთგვარი კეკნიუცობის სულები, როდესაც ადამიანს ძილობს რომ დაუშვათ გმირობად ჩაუთვალოს თავის თავს თავისივე გამოცდილება და ამ ანუ ეს არის სწორედ ის რაც გამაგიზიანებელს ის, თუმცა ეს ნაკლებობა არის, იმიტომ რომ პრინციპში ახლა რო ვთქვა მე მახსენდება მხოლოდ აკა რომელიც ახერხებს დისტანციიდან წერა სანდით. იმისთვის რაღაცაზე დაწერა აუცილებელია დისტანცია. მე მაგალითად დავწერე ჩემ თავს ამ ფელავზე, რომელსაც კარგად ვიცი, მაგრამ დავწერე დისტანციიდან, ანუ რაღაც გარკვეული დროის მერე და გარკვეული მანძილიდან, ასე ვთქვა. იქ არის დისტანცია აუცილებელია. არა მაქვს ლაპარაკი აუცილებელი ფიზიკურ წასვლაზე, ანუ შენ შეიძლება არ წახვიდეთ ფინისიდან მაგალითად, მაგრამ ნუ შენ თავში უნდა მოახდინო ამ ყველაფერთან დისტანცირება და რაღაც წერტილიდან დაინახო და მერე დაწერო დამოკიდებულების გარეშე. როდესაც დამოკიდებულების ველში ხარ, ანუ შენ ხდები ასე ვთქვათ მოქმედი პირი, რომ ეს ახლა ძალიან ცუდ გავლენას უკვე
ლიტერატურაზე. ასეთია ბეროზე.
არა, ბეროზე ასეთია. ის უკვე გამიჯნულია.
ძალიანად გამიჯნულია.
მე ვხედავ რომ გამიჯნულია, იმიტომ რომ შეუძლებელია ესე ტექსტი დაწერო გამიჯნის გარეშე. შეიძლება ანუ შეიძლება ვიღაცამ თვასო ბიოგრაფიულად ეს ისე არის, მაგრამ ადამიანის შინაგან სამყაროში მიმდინარე პროცესი ჩემი აზრით არის ესეთი, რომ ის გამიჯნულია და ამ გამიჯნიდან წერ ზუსტად და ამიტომ არის რომ არ არის პროპაგანდისტული, რომ არ დავშთ არ გაიკეთოთ არ არის, ან გაიკეთეთ არ არის, ან აბსოლუტური დისტანცია.
თქვენ მოსმენთ საავტორო პროგრამა წითელი ზონა, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების 100-ანი გადაცემა. თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება.